Kapisan Tesalonika bab 3.
Sarehne aku wis podo ora betah ngampet kangenku. Mulane aku podo sarujuk yen aku dhewe keri ana ing Athena.
Banjur podo kongkonan Timotius, sedulur kita tunggal pracaya lan kanca tunggal pakaryane Allah bab martakake Injil Kristus. Supaya nyantosake atimu lan mituturi kowe kabeh bab pracayamu. Murih aja ana wong kang goyah pracayane marga saka kasusahan-kasusahan iki. Kowe dhewe padha sumurup yen kita iki padha kagadhang mangkono.
Amarga uga nalika aku isih padha ana ing antaramu, kowe wis padha dak kandhani menawa kita bakal padha ngalami panguyuh-uyuh lan kaya kang wis padha kok sumurupi. Iku mau wis kelakon. Iyo iku sababe nalika wis ora betah maneh, aku nuli kongkonan Timotius supaya aku sumurup bab pracayamu. Jalaran aku kuatir menawa kowe wis padha kacoba dening si panggodho, sarta menawa pambudidayaku kabeh dadi tanpa guna.
Nanging saiki bareng Timotius wis bali saka panggonanmu kalawan nggawa kabar kang bungahake bab pracayamu lan katresnanmu. Apa dene bab anggonmu padha tansah ngeling-eling? Apa kang becik ing ngatasé aku kabeh lan bab anggonmu kepengin ketemu karo aku kabeh, kaya dene anggonku kabeh uga padha kepengin ketemu karo kowe.
Mulane para sedulur, ana ing sajroning panganiaya lan sangsara, aku padha kalipur marga saka kowe lan marga saka pracayamu. Saiki aku padha krasa urip maneh. Anggre kowe padha tetep mantep ana ing Gusti. Amarga apa to kang padha kena dak saosake marang Allah minangka panuwun syukur tumrap saking kabungan kang wis padha dak tampani marga saka kowe kabeh ana ing ngarsane Allah kita. Rino wengi aku padha ndedonga kanthi adreng supaya bisa ketemu adu arep karo kowe lan nyampurnakake kakuranganing pracayamu.
Muga-muga panjenengane Allah lan Rama kita sarta Yesus Gusti kita karso paring wewengan marang aku kabeh supaya padha bisa ketemu kowe. Muga Gusti kersa ndadekake saya wuwuh lan lubering katresnanmu marang para sedulur lan marang wong kabeh padha kaya anggonku iya padha nresnani kowe. Muga panjenengane karso nyantosake atimu supaya tanpa cacat lan suci ana ing ngarsane Allah lan Rama kita. Samangsa rawuhe Yesus Gusti kita kinarebek saking para suci kagungane.